хто я, кожен із нас носиться з цим запитанням, для чого я, хто є твоїм авторитетом.
Він нам залишив, де шукати відповіді на ці запитання.
Хто ти? То ми є воїнами. Та диявол хитрий, він закидує щось, він закидує якусь брехню.
Цей гріх, як отрута, увійшов в цей світ.
Спробуй знайти відповідне слово Боже на це обезцінення. Відбулася боротьба. І тепер слово Боже, яке є правдою, тільки воно може оцю брехню перемогти. Довіряй сьогодні Богові. Слава Ісусу Христу!
Доброго дня всім!
Ми продовжуємо наш підкаст у пошуках авторитету. Це вже наша 20-та зустріч. І ми тут з отцем Євгеном разом ділимось з вами своїм досвідом в пошуках авторитету. В пошуках авторитету, котрий відповідає нам на такі запитання. Хто я? Кожен із нас носиться з цим запитанням. Для чого я? Тобто це питання, як жити? Взагалі, якби сенс життя? Це може бути і загальне запитання, а може бути конкретне запитання, як жити тепер? Як жити в цьому часі? Як жити мені? Що відбувається? І ми завжди оцінюємо у світлі якогось авторитету ту реальність, в якій знаходимось. Ми себе оцінюємо в світлі авторитету, інших оцінюємо, події оцінюємо. І важливо задавати собі запитання це, хто є твоїм авторитетом, кого ти слухаєш, чим ти керуєшся, коли даєш відповіді на різні життєві запитання. І ми ділимось тим, для мене, основним і найвищим авторитетом на всі ці відповіді я знаходжу у Ісуса, він є наставником. Він є вчителем і водночас десь там перепровіряючи, властиво Ісус говорить за себе, що він є правдою, істиною, що він є дорогою, він є життям. Ось уже 30-й рік я так слухаю більше, ніж 31-й у мене вже, тому що 19-й, тепер скоро 50-ка на носі. Так що це вже 31-й рік. От я в Ісусі знайшов цей авторитет і ми ділимось з вами, як це відбувалося, як це відбувається.
Ну і дякуємо Богові за те, що він нам залишив, де шукати відповіді на ці запитання, які ви назвали, хто я, для чого, що відбувається. Тобто в ньому самому, але дав теж інструмент, це слово Боже, угу, про яке сьогодні теж будемо роздумувати в контексті послання до Ефесян про меч Слова Божого.
Цікаво, ми тепер мали реколекції в п'ятницю, суботу, неділю для групи людей. І ми розважали над першим розділом Євангелія від Йоанна. Заохочую вас в цьому контексті якраз перший розділ Євангелія від Йоанна, бо там така концентрація на початку було Слово, Слово було у Бога, Богом було Слово і так далі. Тобто дуже-дуже глибоке розважання. І там перше запитання, яке звучить до Яна Хрестителя, хто ти? І це цікаво, що Йоанн, описуючи своє Євангеліє, вкладає запитання. Властиво, це запитання, на яке нам потрібно дати відповідь, давати відповідь. Ми постійно даємо відповідь на це запитання, хто я? Правда? І друге, це, властиво, Ісус задає запитання, перші слова Ісуса в Євангелії від Йоанна, це «Чого шукаєте?» Це до двох мужиків, до учнів Андрія і Йоанна. Можемо сказати, що це були вони йдуть за Ісусом, і він задає запитання, «Чого шукаєте?» Це настільки глибоке запитання, його можна кожну мить задавати, тобто «Чого шукаєш?» Признання, визнання волі Божої, виконання своєї місії, розпізнання, як я маю поступити. Ми з вами останні наші зустрічі говоримо про боротьбу, про зброю. Давайте ми, якби, згадаємо, про що ми говоримо в контексті послання апостола Павла до Ефесян, це 6 розділ. Попрошу тебе, отець Євген, щоб ти прочитав цей текст.
Нарешті кріпіться в Господі та в могутності Його сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже.
Ми на попередніх зустрічах розбирали кожну частинку цієї зброї. Багато чого повторюється в тому, про що ми говоримо, але ми повторюємо для того, щоб це засвоїти. Для того, щоб усвідомити. Наші з вами тут розважання, це не мають на цілі лише щось назвати. Ми самі практикуємо. Наприклад, коли я готуюсь, коли я читаю Святе Писання, коли я розважаю над цим словом, я практикуюсь. Тобто, ну, по суті, навіть цього тексту, ми є воїнами. Тобто, я є воїном. Воїном, який знаходиться посеред битви. Цей текст говорить про цю битву. Откровення говорить про цю битву. Ісус показує цю битву дуже часто, дуже чітко показує цю битву між силами темряви і світлом. Тобто ми знаходимося посеред битви. І ця битва, вона невидима в якомусь сенсі. Вона невидима, тому що це не так ясно, коли хтось тебе принижує, коли хтось тебе осуджує, відкидує, знецінює, обезцінює інша людина. Тобі здається просто, що це, ну, це людина. Але за цим стоїть злий дух, бо він є брехач, він говорить, ти там ніхто, ти не даш ради. Ми про це раніше вже говорили, про це обезцінювання. І тепер, властиво, це обезцінювання йде у моє серце. І меч духовний – це той, який говорить, це брехня. Тобто це неправда. Бо я є улюбленим Сином Божим. Я є тим, якого Бог благословляє кожну мить. Так, я можу помилятися в чомусь, я є недосконалим, але я є Богом улюбленим, якого благословляє Бог щомить. Тепер, якби, от, властиво, ця війна, вона відбувається в цьому контексті, коли приходить думка, наприклад, обезцінююча, що я не дам ради. Коли ми тепер слухаємо, слухав цей текст, мене знову доторкнуло, я навіть виписав собі, Павло пише, що одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Якби в цьому контексті, тобто в цьому полі відбувається властиво ця боротьба. То диявол хитрий, він закидує щось, він закидує якусь брехню. На поле боротьби воно відбувається на полі брехні і правди. На полі брехні і правди. І властиво, коли ми говоримо в пошуках авторитету, для того, щоб розпізнати і зареагувати, потрібно розвиватися в цьому мистецтві називання. І цей меч духовний, про який ми чуємо, воно називається Слово Боже. Тобто Слово Боже – це меч, яким дається хитрощам диявольським відсіч. Тому що вся брехня, вона починається з пропозиції. Вона приходить з думки. Вона приходить з якогось там натхнення. Вона приходить через чиєсь слово. Якщо немає критерія, якщо немає слова Божого, слова Божого, тобто є слово вороже і є слово Боже. І тепер на це слово Боже нападає слово вороже, а слово Боже, воно сильніше від слова ворожого.
Мені така думка тепер приходить, що по замовчуванню ми приймаємо скоріше це слово вороже, це слово диявольське. Можливо, це наслідок первородного гріха, бо до того людина приймала слово Боже. А теж таку думку чув, коли що наслідок первородного гріха є теж в тому, що цей гріх, як отрута, увійшов в цей світ і настільки сильно отруїв цей світ людину, що людина більш схильна, якби по замовчуванню, не знаю, чи це добре слово, так якби по накатанні, якщо йде без опору, то вона скоріше приймає цю пропозицію диявола. А для того, щоб піти в іншому напрямку, можна сказати, проти течії, то тут уже більше зусиль треба. Тобто для того, щоб прийняти диявольське слово, зусиль не треба. Мені перед зустрічю теж там щось сказали, пішло щось не по плану, не по схемі, як все мало бути. І відразу там всередині великий бунт.
Окей, а можеш назвати оце слово, яке прийшло до тебе вороже? Що, ну, не те, що тобі сказали, а як воно звучить в контексті пропозиції, його пропозиції?
В контексті його пропозиції, що, не знаю, може не одним словом я опишу, а ви, може, це в одне слово складете. Ти багато вкладаєш в це, але з цього і так нічого не виходить і не вийде.
Обезцінення.
Так.
Тобто обезцінення.
Тобто один раз, другий раз, третій раз, і так не виходить.
І це є тактика. Обезцінити мене, обезцінити нас, обезцінити. Правда? І тепер спробуй знайти відповідне слово Боже на це обезцінення.
Після молитви, коли ми перед початком запису молилися, то, ну, прийшов мир. Мир в тому, що, ну, це справа Божа, і, ну, він цим керує. Але все рівно той присмак, він залишається того зла.
Окей, дивись, відбулася боротьба. Тобто він тебе зранив цим словом. Це відбулося в твоїй голові, ти допустив це до серця. І тепер це якби ти зранений ядом, зранений мечом ворожим. Згадалася така якби ситуація в Володарі Перснів. Там, коли ці темні сили, вони Фродо, вони якби таким ворожим мечом, вони його зранили, він дуже сильно, дуже довго, ледве вижив, ледве його вилікували від цієї смертельної рани, яку задає ворог. І властиво так воно і відбувається. Тобто його хитрість, допустимо, ну, ми, як виявляється хитрість диявольська? Наяв. Потрібно назвати його дію. Це брехня. Чого перед хрещенням Ісуса він чує слова «Це мій улюблений син, в ньому, в тобі або ти мій улюблений син, навіть є таке в одному з Євангелій, що до нього прямо звертається, ти мій улюблений син, в тобі моє благовоління. Тобто це про ідентичність, це про хто я, тобто базова ідентичність Ісуса. Він улюблений син Отця. Я син Отця. І Бог тішиться мною, Отець тішиться мною, Отець благословляє мене. Тепер, коли він виходить на пустиню, дух його виходить на пустиню, коли його диявол спокушає, він говорить: якщо ти син Божий, то зроби з цього каменя хліб. Не даш ради. Або поклонись мені, і я дам тобі всі ці багатства, бо вони до мене належать. Там іде оця боротьба. Коли появився тепер у мене такий образ, образ Отця Милосердного і двох синів. Тобто один собі задумав покинути батька, піти собі своєю дорогою. І потім він повертається, перепрошує і чує ці слова батька. Ну, надіємося, що він чув. Що ти улюблений мій син, навіть якщо ти помилився. Ти є мій улюблений син. Тобто він його обіймає. Поверніть йому перстень, одягніть його в його гідність. Він є сином Отця. Він є сином царя. Він є покликаний бути, царювати, господарювати. А в цей момент старший брат, він оскаржує. Він оскаржує отця, що отець недостатньо добрий. Він оскаржує свого брата, він не чує. Все, він поневолений брехнею. Що він чує в своєму серці? І тепер Слово Боже, яке є правдою, тільки воно може оцю брехню перемогти. Цю брехню, яка поневолює мозги, поневолює серце, і серце стає камінним. Бо ворог, він своєю брехнею: ти не даш ради, тебе не люблять, ти сам, тебе використовують, тебе використають, ось дивись, я тобі говорив. Не лізь, не роби, ініціатива наказуєма, тобто сиди і сипи в дві дирки, тобто обламує, зламує, ламає, тобто диявол ламає, ламає гідність людини. А Слово Боже, воно говорить: все, що я створив, це добре, ви добрі, ви улюблені, ви благословенні, ідіть, господарюйте, творіть, любіть, робіть добро. Тобто є голос ворожий, який хоче зламати, він бреше, він ранить, він обкрадує з гідності нашої. І є Слово Боже. Дуже мощний текст є в посланні до євреїв. Я зараз його прочитаю. Це 4-й розділ про Слово Боже. Бо Слово Боже живе і діяльне, і гостріше від усякого двосічного меча. Воно проходить аж до розділу душі і духа, суглобів та костяного мозку. Можеш собі представити? Тобто, наскільки воно остре, воно якби розділяє, воно проходить аж до розділу душі і духа. Ми навіть не знаємо, де є цей розділ, а Слово, воно якби розділяє, Слово Боже. Мало того, воно якби розділяє суглоби та костяний мозок. Цікаво, медики, якби там могли це оприділити. І далі пише: і розрізняє чуття та думки серця. Тобто оцей момент розрізняння. Від кого прийшло це слово до мене, що я не дам ради? А, від ворога. В ім'я Ісуса Христа Можу навіть наказати. Ісус каже, в моє ім'я ви будете перемагати духів. Є оцей метод розказу, наказу. В ім'я Ісуса Христа відрікаюся від цієї брехні, обесцінюючої мене, чи наказую духові обесцінювання залишити мене. Яким чином? Перстом Божим. В одному з Євангелій говорять про Ісуса, який виганяє духів силою Вельзевула. А він говорить, що він перстом Божим виганяє. Тобто перст Божий – це той, який показує на правду. Він теж як меч, перст як меч. Хтось там щось говорить, перстом своїм махає. І Дух Святий називається перстом. Тобто Дух Святий, який всюди єси і все проникає. Дух правди, Дух істини. Він розрізняє чуття та думки. І далі послання до євреїв. Немає створіння скритого від нього. Все оголене і явне перед очима того. Кому ми маємо звіт дати? Тобто тепер ми живемо в такому часі, де, властиво, я би хотів теж відповісти, як я це бачу, ти говорив про це, що ми народжуємося з такою схильністю більше до зла. Ну, я би, якби, якщо ми подивимося на зовнішній світ, на себе і на людей, які нас оточують, і запитатися, про що люди думають, то більше, чим про що вони думають, це якийсь осуд. Вони бояться, тобто ми боїмося, що щось в нас не вдасться, тривожимося, не довіряємо, не чуємо цей голос Божий. Тобто домінує тривога, домінує страх. Десь там, можливо, пожадливість, але коли є пожадливість, щоб було по-моєму, як тільки появляється це, що я собі щось запланував, відразу там фоново появляється тривога. І домінує тривога. Це значить, що ми закриті, більшість людей, маса людей, вона закрита на Слово Боже. Бо Слово Боже, воно говорить, довіряй мені. От, наприклад, на твої ці тривоги, страхи, можна би було запропонувати Слово Боже. Я часто буває, що пропоную цю медитацію, це читання 6 розділу Євангелія від Матея. 6 розділ там говорить про молитву, але друга його частина, якщо можна так поділити, вона про довіру Божому провидінню. Каже, не тривожтеся, не бійтеся. Отець вас турбується про вас, він знає ваші всі потреби. Ще перед тим, як ви почнете молитися, в нього вже є відповіді. Дивіться, як він турбується про квіти, про птиці. Чого турбуєтеся про завтрашній день? Не потрібно турбуватися про завтрашній день. Не бійтеся, не тривожтеся. Достатньо сьогоднішньому дня свого лиха. Турбуйтеся про сьогоднішній день. Завтрашній день турбуватиметься про себе. Тобто довіряй сьогодні. Довіряй сьогодні Богові. Іди з цим питанням, з цією тривогою на молитву. Щоби почути Слово Боже. По ідеї, от ця картинка, наприклад, Ісуса, де він бореться на пустині, з однієї сторони, ми бачимо чітко, там велика боротьба відбувається, але він досить легко через неї приходить. А потім бачимо боротьбу Ісуса в Гефсиманському саду. Дуже цікаво в цьому фільмі Мела Гібсона «Страсті». Там, коли Ісус молиться на початку, то актер, який грає диявола, коли Ісус звертається до отця, «Авва, Авва, забери від мене цю чашу, якщо це можливо», то він такий, пам'ятаєш цю сцену, та, такий крутиться, і так, «Хто твій отець? Хто твій батько?» Тобто це те, про що ці церкви говорять, що диявол не міг допустити, до кінця десь не міг допустити, що Бог настільки готовий був принизитися, щоб це людське тіло яке він просто ненавидить, бо мав служити людям, що Бог реально міг в нього втілитися. І він до кінця якби не усвідомлював, що покінчивши Ісусом, це вияв максимальної любові Бога, яку він мав, Ісус, до свого Отця, що це стане причиною його програшу. Тобто тепер ми маємо Слово, яке втілилося, дивлячись на Ісуса, ось так я тебе люблю. Ян 3,16. Так полюбив Бог світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожний, хто вірує в нього, не помер, а мав життя вічне. Фантастика.
Якщо людина йде за цією пропозицією злого, то тактика завжди одна й та сама, правда? Тобто закінчення буде те саме.
Брехня.
Брехня, звинувачення інших в всіх цих бідах, що відбулося. Хтось є винний, якась депресія потім. І доходить до того самого в кожному.
Дія потім обезболююча. Тобто якийсь алкоголь, наркотик, секс і інші якби запихання предметами. Я вам дам це все багатство. Тобто він пропонує там якісь багатство, владу. А потім людина стає засліплена і зброєю його. Але далі є обкрадування і насилля. Тому що Ісус його назвав дуже чітко, що він є брехачем і батьком брехні. А потім в іншому місці він прийшов для того, щоб обманути, тобто через брехню, обікрасти, зранити, тобто використати і в кінці кінців вбити. Ось. І він розпізнається через насилля, через осуд, через відкинення, через засудження. Тому що, наприклад, Ісус говорить, я не прийшов судити, я прийшов спасти. Дух Святий називається адвокатом. Тобто одна з чітких розрізнень Духа Божого і Духа Ворожого. Дух Ворожий – це той, який оскаржує. Він поганий, ти поганий, я поганий, всі погані. Він винен, ти винен, я винен, вони винні. Він не дасть ради, ти не даш ради, я не дам ради, вони не дадуть ради. Адвокат, він каже, не суди, бо він захищає, це неправда, така правда. Даш ради, є вихід, є пробачення, тобі допоможуть, я тобі допоможу, я поведу тебе, я навчу тебе. Тобто адвокат, він заступається. Не бійся, даш ради, ти не один, тебе провадять, про тебе потурбуються. Я тебе вчиню знаряддям моєї любові, буду діяти через тебе. Ти мій улюблений син, навіть якщо ти падав 7 разів по 77 разів, навіть якщо мене перепросиш на день, я тобі пробачу. Тобто це всі істини, які ми засвоюємо через Слово Боже. І тут є дуже важливий аспект, що Слово Боже, як меч духовний, він діє через усвідомлення, через зрозуміння цих справ духовних. То недостатньо там прочитати Святе Писання, недостатньо навчитися на пам'ять, потрібно розуміти. Ісус дуже часто говорить до учнів, ви розумієте, а вони не розуміли і боялися запитатися. Тобто приходить розуміння. Те, про що ми говоримо, воно має силу тоді, коли ми отримали цей ефект усвідомлення. А, вау, оце те, що в тебе відбулося перше. От 2 рази в тебе відбулося, про що ти сказав. Перше, що прийшло до тебе усвідомлення, коли ти сказав, що ага, то це ж була спокуса, це ж був напад. І тоді ти назвав. описав ситуацію.
Терористичний акт.
Ну так. І тому, наприклад, я часто перед зустрічю, в мене годину-півтори, я на молитві, в мене виключений телефон. Я цілий час готуюся, тому що, ну, це батл. Тобто ти виходиш на боротьбу. Сили темряві, вони бачать, що відбувається. Вони знають, про що ми будемо говорити. Вони знають, догадуються, тому що вони можуть бачити, що я там пишу. Ми з тобою вчора про це говорили. Ми попередньо з тобою про це говорили. Вони збирають інформацію і вони роблять, пакостять там, де можуть. Але дозвіл їм проникнути в наше серце даємо ми. Дозвіл даємо ми. Вони не можуть війти в наше серце, якщо ми не дамо дозвіл. І тепер дивися, якщо в серці живе Слово Боже, там зайнято. Чого Петро говорить, що диявол, як рикаючий лев, ходить навколо, кружляючи кого без жерти? Ходить навколо де? Ходить навколо людини, ходить навколо спільноти, ходить навколо церкви, ходить навколо світу. В нього є багато територій вже, темрява здобула багато територій. Але він не заспокоюється, тобто він крутиться і шукає наступну жертву. Він як тільки бачить можливість, він як рикаючий лев, це такий образ, я його повторюю, його ричання він залякує. А, наприклад, не даш ради? Тебе використовують. Бачиш, ти такий молодець, а їм не хочеться. Тобто він засуджує або тебе, або засуджує інших, і ти підпишешся тоді під його засудження. Ось, да. І цей другий інсайт, дуже-дуже важливий інсайт, тобто це вже тоді ми засвоюємо, коли в нас є таке усвідомлення, що по ідеї, тобто в нього тактика, ну, якби базова тактика, вона... повторюється, ну бо все починається з брехні. Тому дуже це чітко розуміючи, наприклад, я вже це чітко розумію, я коли чую ці якісь голоси, то я просвітлюю це Словом Божим, тобто шукаю, де брехня, а якщо є страх, то напевно я дивлюся за страхом, яка там є брехня. Наприклад, допустимо, якщо йде з тим осудженням інших людей. Якби вони зробили те, що я хотів би, щоб вони зробили, я би був щасливим. Тобто вони є причиною мого нещастя. Це брехня. Причиною мого нещастя є те, що я тепер закрився на благословення Отця, на Його любов. І я повірив у брехню, що інші люди є причиною мого нещастя. Ні, інші люди є причиною мого страждання. Бо мене заболіло, наприклад. Ну, заболіло, може, у мене були очікування. Тобто очікування спричинили, правда, Євангелії учні з Емаус, а ми сподівалися. Тобто очікування, які не по плану, який ми хотіли, вони спричинюють рану. Але Ісус їх починає навчати, показуючи від Мойсея і всіх пророків, що син чоловічий мав страждати. І що це все мало з ним статися. І вони, а не горіло в нас серце, коли він про це розповідав. Тобто Слово Боже, воно запалює серце. Слово вороже, воно гасить.
І, наприклад, якщо цим мечом користуємося, Слово Божого, то воно в будь-якому випадку цей напад диявола буде зранювати, тільки питання в тому, наскільки, так? Наскільки швидко ми відбиваємо цей напад, чим пізніше це відбудеться, тим людина розбита більше, а якщо це відбудеться або набагато, або трошки скоріше, то ця рана не така буде сильна.
Тут уже можна фантазувати, правда, що він там цей меч залишив, чи він там має доступ, що все він там робить. Я люблю дивитися теж різні фантастичні фільми, фентезі і так далі. І багато хто знає цей фільм «Зоряні війни». Там є цей меч світла. І там, коли вони занимаються, у них такий шльом на голові, і вони відбивають. Тобто мистецтво, наприклад, оці пустині, є такий напрямок. Одним з таких батьків цього напрямку є Вагрій Понтійський. Досліджував його досить глибоко, писав магістерку з його навчання Євагрія Понтійського. Це 4 вік, монах, пустинник, і він говорить про цей цілий там напрямок, який говорить про чування, про пильнування думок. Послухай уважно, властиво, в цьому посланні до євреїв, що розрізняє чуття та думки серця. Тобто та духовність, вона полягає на тому, зрештою, це є духовність Ісуса, духовність біблійна, щоб зловити брехню, напад на першій думці, на пропозиції, щоб не згодитися на пропозицію. Наприклад, він каже, ти нікчема, не даш ради. А ти кажеш, ні, я улюблений син отця. І якщо Господь хоче, щоб я щось зробив, я дам ради. І відрізав. І вони придумали такий метод, що вони повторюють, по-перше, ну, практика, основна практика була це щоденно багато годин читати Слово Боже і розважати над ним. Тобто, якщо ми говоримо про мистецтво зростання в захисті, то його потрібно це мистецтво розвивати. Тобто користатися мечом і тренувати. Навіть було так, що вони досягли такого усвідомлення, розуміння, що Євагрій написав цілу книгу, я не пам'ятаю, скільки там було, на різні ситуації відповіді зі Святого Писання. Тобто цілий такий каталог був, що на яку думку, що відповідати. З цього теж розвинулося метод Ісусової молитви, щоб кожну думку пропускати через це «Господи Ісусе Христе, Сине Божий». Тобто це Ісус Господь. Ісус Господь. Коли я знаю Ісуса, Ісус – авторитет мій. Те, що ти мене хочеш обесцінити, Ісус мене оцінив. Господи Ісусе Христе, Він Месія, Він Спаситель. Бог з нами. Він Еммануель, Господи Ісусе Христе, Сине Божий. Тобто в цій частині є сповідування, постійне сповідування. Людина, яка молиться часто цю молитву, вона росте в цій Божій присутності, вона ходить в цій Божій присутності, і вона несе в всесвіт цю інформацію, правда, ідіть і проповідуйте цілому світу. Ісус Господь, Ісус Господь, Ісус Господь, Він воскрес, Він переміг сатану, диявола і гріх. Тобто людина, яка молиться цю молитву, просто повторює, вона в цьому стані зростає. І друга частина – помилуй мене грішного. Тобто обніми мене, благослови мене, зміцни мене. Бо помилуй – це не лише пробач, це полюби мене, це благослови мене, це обдаруй мене, це просвіти мене. Мене грішного, тобто потребуючого. Це визнання віри, що я потребую твоєї благодаті. Це повернення блудного сина, це постійна позиція митаря, який прийшов в храм і молиться. Не, там, я такий красавчик, я там все там вирішую. Раз не вдалося, і вже не красавчик. А цей митар говорить, Господи, помилуй мене грішно. Тобто, і це часте повторювання цієї молитви, воно і зміцнює нас в користанні цього методу Слова Божого.
На цих всіх зустрічах часто говорили слово боротьба, духовна боротьба, але тепер якось мені ще більше до це доходить, що ця боротьба – це не тоді, коли я усвідомлено цю боротьбу починаю, що от я розумію, що тепер диявол мені пропонує якийсь конкретний гріх, щось зробити погане, і я тоді починаю з цим боротися. А більше приходить те, що, не знаю, ця боротьба майже не 24/7. Тобто це кожна, дуже багато, може не кожна, але вже багато це, власне, думок про когось, про себе, різні події. Там дуже багато цієї боротьби.
І тепер питання властиво, як цю амплітуду зменшити? Тому що це можливо. Як її зменшити? Цю, не знаю, тобто діяльність. І те, чого я вчусь від Ісуса, те, про що я ділюся, що, наприклад, ну, день потрібно починати з занурення в слово. Коли я занурений в слово, далі рухаюся, як веде мене слово, як веде мене дух. Я виконую його волю. І на початку це важке мистецтво, тому що ну, більшість людей, вони не розуміють і не живуть, що значить, якби от, жити по волі Божій. А це, властиво, оце зануреність, цей простір. І коли людина занурена в цей простір, то цього менше. Набагато менше. Натомість, поки людина не занурена у цей простір, і вона не розуміє, звідки ця думка появилася, чого в неї таке відчуття, що вона пропонує. Тому що це навіть, здається, в катехізмі католицької церкви є. Або можна знайти, властиво, як розвивається процес від спокуси до гріха. І, наприклад, ми найчастіше десь там зосереджуємося на те, що згрішили, і не робити гріх, або боротьба, вона надії. Натомість мистецтво духовної боротьби, вона говорить, що до дії був цілий процес. А цілий процес, він пов'язаний з тим, що все починається з пропозиції. І потрібно помітити цю пропозицію. В моменті пропозиції, це, я спробую знайти, це в дуже класно теж описує в своєму посланні апостол Яков. Зараз. Яків, де йде Яків? О, є, Яків. Наприклад, дуже тим теж в контексті. Ніхто спокушуваний, нехай не каже, Бог мене спокушає, бо Бог не може бути спокушуваний злом, і сам він не спокушає нікого. Тобто, правило номер один, Бог ніколи не дає погану пропозицію. Бог ніколи там, не знаю, не провіряє злом. Кожний спокушується своєю власною пожадливістю. А що таке пожадливість? Я хочу щось, що не моє. Я хочу проштовхнути своє щось, свою волю. Я хочу, щоб було по-моєму. Спокушується власною пожадливістю, яка його притягує і зводить. Тобто диявол пропонує щось, зроби це, і вона притягує і зводить. Тобто вона зводить, з'їж цю шоколадку. Ну добре, це таке маленьке, але після шоколадки ослаблюється воля, ослаблюючись воля, подивлюся ще один серіал, або ну з неї випий це пиво. Це, ну, воно таке смачне, воно аж так, подивись, яка ця пінка і так далі. Але є досвід, що після того, коли я випиваю там пиво, ну, я не п'ю пиво, але, наприклад, хтось це пиво випиває, у нього воля ослаблюється, і йому далі інші пропозиції пропонуються. І Яков описує, що ця пожадливість, яка його притягає, і зводить, а потім пожадливість завагітнівши. Тобто, що відбувається? Мені пропонується пропозиція безбожна, я з нею входжу в контакт, я її розглядаю, я даю на неї згоду, часами це долі секунди можуть бути, і вона, завагітнівши, породжує гріх. І дивися тепер, Слово Боже, Марія завагітніла Словом Божим, вона носила це Слово в своєму серці, вона його зберігала, і тут у нас, знаєш, складується ціла картинка, оцей сіяч, який сіє Слово Боже, і ми вийшли на цей захист серця і боротьбу через те, що Слово Боже потім є в серці, яке треба берегти, і ми його носимо і приносимо плід Слові Божому. Тобто ми вагітніємо теж Словом Божим, але теж лукавий так само діє. Тобто він дає свою пропозицію, ми якщо не розпізнаємо, що це вороже слово, ми ним завагітніме, тобто йде до контакту, йде до сліяння,
до з'єднання,
тобто відбувається діалог, відбувається згода, і потім це породжує гріх. А гріх же здійснений породжує смерть. Ми найчастіше контактуємося на грісі, а цей весь процес не помічаємо. Чому не помічаємо? Тому що недостатньо багато часу проводимо в Слові Божому. Тому що наше серце вже перебуває в яких словах. І повертаючись до нашого початку, чому ми шукаємо авторитет? Щоби властиво очистити це все, що в голові. Хто я? Яка моя ідентичність? Звідки я? Для чого я? І коли вибудовується ця ідентичність, це усвідомлення, яке пропонує Ісус, і зрештою це не просто інформація, я знаходжу це в собі, я бачу, що це адекватне до того, що на глибині свого серця я проживаю, і воно стає мною. Сьогодні цікаво в Євангелії, правда, 8 розділ Євангелія від Йоанна. Пропоную промедитувати теж цей 8 розділ Євангелія від Йоанна, тому що якраз там Ісус називає фарисеїв і книжників, що вони діти диявола, тому що вони брешуть. Тобто брехня породжена, вони вже зачали ця брехня, вони вже нею настільки проникнуті, що вони вже виконують діла диявола. Ісус говорить, я виконую діла Отця, тобто я є Слово Боже. Це вже на рівні конфлікту величезного, людина-людина. Але вони в Євангелії від Йоанна в 8 розділі, вони завагітніли і носять собі зле слово від лукавого. Вони хочуть вбити Ісуса. Ісус говорить, я Слово Боже. А сьогодні Ісус просто, як себе просто називає, я є. То я є, це стан. Я є син Отця. І коли ми є в цьому стані, до якого веде нас властиво Слово Боже, то тоді ми набагато чітше вміємо розпізнати цю межу, коли появляється це брехня. Завершуємо?
Думаю, що так. Я думаю, тут
достатньо якби такого глибочинного. Я би завершив прочитанням тексту, де теж Слово Боже, як меч. Теж рекомендую прочитати собі, наприклад, про цей батл, про цю війну, яка відбувається, Откровення, або 12 розділ Откровення. Але я з 19 розділу прочитаю фрагмент від 11-го вірша, і на цьому ми завершимо. Це Йоанн пише, видіння таке мав, Йоанн Богослов. «І побачив я небо відкрите, і от кінь білий, і хто сидить на ньому, вірний зветься, і праведний». Тобто вірний і праведний. «І в справедливості судить і воює». Очі його пломінь огню, на голові його діадеми численні, мав ім'я написане, якого ніхто не знав, тільки він сам. Одягнений він в одежу, побагрену кров'ю, і зветься ім'я його Слово Боже. І воїнства в небі слідували за ним на конях білих, одягнені в вісон, білий, чистий. З уст його виходить меч гострий, щоб ним поражати народи, і він пастиме їх жезлом залізним, і він топче винотоку з вином палкого гніву Бога Вседержителя, і має на одежі і на бедрі своєму ім'я написане «Цар царів і володар володарів». Тобто тут цей образ Ісуса апокаліптичного, який приходить своїм другим славним пришестям, де суд властиво відбудеться згідно правди і справедливості. Тоді вже ми не зможемо обманювати ні себе, ні один одного, тому що якраз суд полягатиме на тому, що все чітко, згідно Слова Божого і правди, воно буде ясно. З уст його виходить меч гострий. Це й те, що в Откровенні. Просімо про цей дар для себе зростати в Слові Божому, в цій істині і в цій свободі і силі. Тому що якби в боротьбі ці плоди цієї боротьби, це бути щораз більші періоди вільним від цієї темряви всякої, бути в цьому світлі. І це світло інших запрошувати захищати своє серце і вчити інших захищати їхні серця. Будемо продовжувати цього мистецтва разом з вами вчитися.
Дякую за цю зустріч.